განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩვენ სტილისტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ირაკლი სესიაშვილი, ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი. დილო მშვიდობის ბატონო ირაკლი.
დილო მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი საუბრის თემა, როგორც მსმენელს უკვე ვუთხარი, იქნება გაეროს გენერალური მდივნის გუშინდელი ანგარიში, ამ ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც ეხება ზონაში საომავლოდ უსაფრთხოების ახალი რეჟიმის შექმნას. თუმცა საომავლოდ ვიძახით, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დარჩა. მაგრამ ვიდრე ამ თემაზე და დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, მინდა კითხოთ წუხანდელი სპეცოპერაციის შესახებ, რა არის თქვენთვის ცნობილი. რუსთავი ორმა გამოაცხადა, რომ ეჭვმიტანელთაგან ერთი არის დაღუპული და ორი დაჭრილი.
კონკრეტული დეტალები ამ ვითარებაში არ მაქვს და არც ვიცი. გუშინ მეღამე მას ცნობეს ამის შესახებ, რომ სპეცოპერაცია ჩატარდა, თუმცა სამწუხარო ფაქტია, რომ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ორი დაჭრილი არის. იმედი არის, რომ გამოძიება, ასე ვთქვათ, ობიექტურად წარიმართება, რეალურად იქნება გამოკვლეული თუ რამდენად საჭირო იყო ცეცხლის გახსნა, იყო თუ არა საპასუხო ცეცხლი და შეიძლებოდა თუ არა ამ ოპერაციის ისეთ პირობებში ჩატარება, რომ სამივე ცოცხალი გადარჩენილიყო. ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა გამოძიება აჩვენებს. რა თქმა უნდა არის გარკვეული ეჭვები ამ გამოძიების ნდობის მიმართ, მაგრამ მეტი გზა არ არის, უნდა დაველოდოთ ამ ყველაფერს და არჩენი უკვე მოვლენები შემდგომში გვიჩვენებს.
როგორც ტელეკომპანია რუსთავი ორმა განაცხადა, რამდენიმე საათში გამართება პრესკონფერენცია ამ საკითხზე და მოვისმენთ ხელისუფლებისგან ინფორმაციას. ცნობილია აგრეთვე, რომ შიმშილობს დაკავებული კობა კობალაძე ამავე საქმეზე დაკავებული.
მე-15 დღეა ფაქტობრივად.
და მისი მდგომარეობის შესახებ თუ არის თქვენთვის?
ცნობილია რამდენადაც კობა კობალაძეს იცავს ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 10 წელია რაც ყოფილ და მოქმედ სამხედრო მოსამსახურეების უფლებებს იცავს. შესაბამისად მოგმართა ბატონმა კობამ მისი უფლებების დასაცავად, ჩვენ მას გამოუყავით ადვოკატი. აქამდე შეიძლება ითქვას, რომ ბატონი კობა ნორმალურად გრძნობდა თავს. ბოლო რამდენიმე დღეა უკვე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. ის მარტო წყალზე არის, 14-15 დღე არის დღეს და საკმაოდ უჭირს უკვე, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად სიტუაციის გაძლება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართალდამცავი ორგანოები საპატიმრო თუ ის ვინც სადაც ამჟამად არის ის დაკავებული, მას ადეკვატური სამისიო დახმარება გაუწიონ და მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს.
მისი პროტესტის საბაბი არის უდანაშაულოდ
ის აბსოლუტურად თავს უდანაშაულოდ თვლის და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მედგრად დგას. ის პირდაპირ აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე რაც ჩემთვის ცნობილია, არის ერთადერთი გია ღვალაძის ჩვენება. ის პირდაპირ აცხადებს, რომ ის ამ ადამიანს უბრალოდ არ იცნობს და შესაბამისად ვერ ექნებოდა ის კონტაქტები და ის ურთიერთობები, რასაც თქვათ გამოძიება აბრალებს. დანარჩენი დეტალები ჩემთვის უცნობია. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სამართალდამცავი ორგანოებმა აღნიშნული საქმე გრიფით საიდუმლოდ შერაცხეს, შესაბამისად საზოგადოებას ექნება ნაკლები შესაძლებლობა შეიტყოს, ვთქვათ, ის თუ რა ტიპის ბრალდებებს წაუყენებენ და რა, ასე ვთქვათ, რა იქნება ის დამტკიცებელი ფაქტები, რის გამოც მას უყენებენ ბრალს. ესეც გარკვეულწილად არის ხრიკი ჩემი აზრით. მიუხედავად იმისა, რომ ხა საქმის დეტალებს ვერ ვიცნობ, იმიტომ არ მაქვს უფლება რომ ვიცოდე. ამიტომ ესეც ნაწილობრივ გვაფიქრებინებს, რომ ბატონი კობა უფრო პოლიტიკურ პატიმარს წააგავს, ვიდრე რეალურად მას ბრალი მიუძღვის ამ დანაშაულში.
მადლობთ. ახლა გადავიდეთ ჩვენი საუბრის ძირითად თემაზე. ეს ახება გაეროს ანგარიშს. ჩამოთვლილი არის ძალიან დეტალურად ის ელემენტები, რომლისგანაც გაეროს გენერალური მდივნის აზრით უნდა შედგებოდეს საომავლო რეჟიმი, უსაფრთხოების რეჟიმი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში. დაწრულებით არის აღწერილი, თუ რა შეიძლება იყოს დაშვებული, თუ რომელი ზონა სადამდე ვრცელდება და ასე შემდეგ. ასე მსმენელს შევახსენებ, თუ არ ცდები თქვენთან ერთად ქონდა საუბარი, როდესაც ევროკავშირის მეთვალყურეებსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმდა მემორანდუმი და იქაც იყო საუბარი გარკვეულ შეზღუდვებზე. მოგვიანებით ევროკავშირის მეთვალყურეებმა გავრცელეს აგრეთვე პრესრელიზი, რომ კმაყოფილი არიან საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამ პირობების შესრულებით. თუმცა მეორე მხარეს რა ხდება, არ ვიცით დღემდე ზუსტად. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. თუ კი ეს ყველაფერი, ეს ელემენტები შეთანხმდება ჩვენს მენელს უკვე მოუყევით ამ ელემენტების შესახებ. შეგვიძლია ვთქვა, რომელიმე მათგანის ხაზგასმა კიდევ საუბრის მსვლელობისას, რამდენად წარმოგიდგენია თქვენ, რომ ამ მექანიზმმა იმუშაოს, მოხერხდეს შეთანხმებები იმუშაოს და რას მოიტანს შედეგად?
პირველ რიგში ნათელია, რომ თუ ამ დოკუმენტმა არ მიიღო რეზოლუციის სახე, მასალა არ ექნება. რამდენიც არის ალბათობა იმისა, რომ უშირების საბჭო ამ რეზოლუციას მიიღებს, ჩემს ეს არის ძალიან დაბალი, იმდენად რამდენიც ფაქტობრივად ამ შეთავაზებით რუსები კარგავენ საზღვრის კონტროლის პირდაპირ შესაძლებლობას, არაპირდაპირ ისინი ყველა შემთხვევაში გააკონტროლებენ. ამიტომ ვითვალისწინებთ რაიმე გარემოებას, რომ რუსეთს აქვს ვეტოს დადების უფლება უშირების საბჭოში, ის ამ რეზოლუციას არ დაეთანხმება, რამდენიცაც რუსეთი უკვე მაგრდება საზღვრის პირა მიმდებარე ტერიტორიებზე, ის ფაქტიურად საზღვარს აშენებს. ჩამოყვანილი ყავთ რუსეთის უშირების ფედერალური ჯარების ნაწილები, რომლებიც უშუალოდ საზღვარს გააკონტროლებენ. ეს არის სპეციალური დანიშნულების, ასე ვთქვათ, სპეციალიზირებული სამხედრო შენაერთები. რუსეთი სერიოზულ ინვესტიციებს დებს, რა თქმა უნდა, ცუდი გაგებით აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე. ის მაქსიმალურად ცდილობს უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველყოფას სამხედრო ძალით და არა პოლიტიკური მეთოდებით, როგორც არის თუნდაც ეს უშირების საბჭოს პან გი მიანის მომზადებული დოკუმენტი, სადაც ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ არის სტანდარტულად ჩამოყალიბებული უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მხარეთა დაშორიშებას ამ ზონებში, უსაფრთხოების ზონებში, ძიმე ტექნიკის ამოღებას, სრულკარბლიანი იარაღის არ გამოყენებას და ასე შემდეგ, და რეგულარულ, ასე ვთქვათ, კონტაქტებს მხარეებს შორის, რათა მოხდეს ძალადობის პრევენცია. ეს არის, შეიძლება ითქვას, სტანდარტული ფორმა, აქ რაიმე ახალი არ არის. ასეთი ტიპის დოკუმენტი მოქმედებდა მანამ, სანამ ომი დაიწყებოდა და სიტუაცია გართულდებოდა, მაგრამ თვლი, რომ ამ დოკუმენტს რეზოლუციად გადაკეთების შანსი ფაქტობრივად არ აქვს. თუ უფრო მათ ჩაუყირდებით სიტუაციას, მე მეჩვენება, რომ აფხაზებს უფრო მეტად სურთ აი ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერა, ვიდრე რუსებს. რუსებს მცხოვრია, რომ არ უნდათ, რამდენადაც თუ კი ეს დოკუმენტი ამოქმედება, მაშინ ერთ მხარეს იქნებიან ქართველები, მეორე მხარეს აფხაზები, შუაში იდგება გაერო, იქნება მიმოსვლა, როგორც აქამდე იყო. გაეროს ახსევე ექნება საშუალება, რომ კოდორი მთლიანად გააკონტროლოს, ანუ იქ შენი მოსახლეობა, ვინც დარჩენილია, მათ გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიები ექნებათ. საუბარია ლტოლების დაბრუნებაზე, მათი შესაბამისი პირობების შექმნაზე და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის ის, რაც რეალურად მშვიდობას ემსახურება, მაგრამ გითხარით, მეჩვენება, რომ ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ აი ამ კეთილი მიზნების დემონსტრირებისთვის და რეალურად ეს დოკუმენტი ვერ იქნება ხორჩესხმული, რამდენადაც რუსეთი ამას ვეტოს დაადებს და მეტიც ალბათ ვერც კი მიაღწევს იქამდე. ან ამ დოკუმენტის დეტალების უზრუნველყოფას მოითხოვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაეროს სახელმწიფოები აფხაზეთს აღიარებენ როგორც სახელმწიფოს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. სავარაუდოდ ამას რუსეთი დააყენებს, დააყენებს რამდენადაც მან თავად ის აღიარა და შეეცდება, რომ მისი სამხედრო კომპონენტით გამტკიცებული ყოფნა აფხაზეთში დღეს უკვე გააფორმოს პოლიტიკურად, მოხდეს მათი აღიარება და შესაბამისად უკვე მას შემდეგ შეიძლება პირდაპირ ჩავთავოთ, რომ ის გახდება რუსეთის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პროვინცია. როგორც ეს რეალურად დღეს არის, ამიტომ ამბობ, რომ აფხაზებს უფრო მეტად უნდათ დღეს კავშირი ქართველებთან, ვიდრე ვინმე საქმეს თბილისში წარმოუდგენია, რამდენადაც ისინი სერიოზულად არიან შეშფოთებული არსებული ვითარებით. კერძოდ თვლიან, რომ რუსეთი მის სრულ ოკუპაციას ახორციელებს დღეს. Ну ჩავთვლით მარტო, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ტერიტორია არის ოკუპირებული. დღეს აფხაზები თვლიან, რომ მათი ტერიტორია პირობითად არის ოკუპირებული. რუსეთმა ხელში ჩაიგდო ყველა ის პოლიტიკური და ეკონომიკური და პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით ყველა ის სფერო ჩაიგდო ხელში, რაც განსაზღვრავს ქვეყნის დამოუკიდებლობას. დაწყებული საშინაო და დამთავრებული საგარეო პოლიტიკით დღეს მთლიანად ამ ყველაფერს აკონტროლებს რუსეთი. მას შემდეგ რაც რუსეთს გადაეცა რკინიგზა, აეროპორტები, საზღვარი, საგარეო პოლიტიკა და სხვა, აფხაზეთში უკვე სერიოზული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროტესტი არის დაფიქსირებული, სადაც მოსახლეობა და ეს პოლიტიკური ლიდერები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ღიად საუბრობენ ამ ძიმე ვითარებაზე. ასევე ხვდებიან, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ბაღავში არ არის ის კაცი, რომელიც რუსებს ასე მარტივად ჩაბარდებოდა, მაგრამ იმდენად არის დღეს აფხაზი ერი და მთლიანად აფხაზეთი რუსეთის კლანჭებში ჩავარდნილი და სამწუხაროდ ამ საქმეში ჩვენც მიგვიწვის გარკვეული ბრალი, რომ იქ ვერც ბაღავში ვიღერ უშველის და ვერც ნელსონ მანდელა.
ძმა შევხსნები, ირაკლის სასიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988-327, მადლობთ გოჩა, და 204-110-987 და 204-110. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირაკლის სესიაშვილი, ვსაუბრობთ გაეროს გენერალური მდივნის ბოლო ანგარიშზე და იმაზე, თუ რამდენად რეალისტურია, რომ ეს ანგარიში რეზოლუციად იქცეს ახლო მომავალში. არადა დრო რჩება ძალიან ცოტა, თუ ეზე ნაკლები, ვიდრე გაეროს არსებულ მისიას ამოეწურებოდეს მანდატი ამ ზონაში. ანუ ირაკლი, მე მაინტერესებს, როდესაც გადახედეთ ანგარიშს, იქ საუბარი არის 3 თებერვლიდან დღემდე გაეროს მისიის მოღვაწეობაზე, იქ მოქმედებაზე, იმაზე, თუ რა სურათი ნახეს მათ იქ. თავად ამ ბოლოდროინდელი მუშაობის შესახებ რა შთაბეჭდილება შეგექმნათ?
ეს აქ რაიმე განსაკუთრებული არ არის, როგორც წესი.
ანუ ამეთ თუ იყო ეს ინფორმაცია, რაც
დოკუმენტები იდგება და სტანდარტულად, რასაც აქვს ერთი მხრივ გაეროს, გაერო ეყრდნობა შესაბამის ანგარიშებს, რომელსაც მათი დამკვირვებლები აწვდიან, მეორე მხრივ არის სტანდარტული ფორმა, რაც გულისხმობს ერთი მხრივ სიტუაციის შეფასებას, შემდგომ უკვე ანალიზს და რეკომენდაციებს, რაც ამ შემთხვევაში თქვენთან ერთად უკვე განვიხილეთ. რეალურად გაერო არის დღეს ეფექტურად მოქმედი ორგანიზაცია, რამდენადაც ამ ორგანიზაციაში არიან ქვეყნები, რომელთაც არ აქვთ ცივილური მიზნები, მათ შორის არის რუსეთი. მას აქვს ვეტოს უფლება და ნებისმიერ, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, კეთილი ზრახვები ამოძრავებდეს დანარჩენ მთელ მსოფლიოს, სამწუხარო წესდება ისეა შედგენილი, რომ რუსეთს აქვს ვეტოს გადების უფლება და ამ შემთხვევაში ყველაფერმა ამან შეიძლება უბრალოდ ფორმალური ხასიათი მიიღოს და მეტი არაფერი.
მოდი ცმენელებს მოუსმინო და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ბატონო ირაკლი, ერთი კითხვა მაქვს. გაეროზე გასაგებია, რომ გაეროს ცოტა აქვს მექანიზმები ცოტა ზემოქმედების, მაგრამ დანარჩენ მსოფლიოზე რა შეუძლია გააკეთოს, თუნდაც ერთი ყველაზე უფრო ცუდი ფაქტის მიმართ, რომ შედის იარაღი რუსეთიდან არაღიარებულ ქვეყანაში, რომელიც იარაღდება და არც აპირებს მოლაპარაკებას ან დანებებას. აი ამ უკანონო იარაღზე, ამ მიწოდებაზე იარაღის გნება სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ოლქში, იქნება აფხაზეთში. რა შეიძლება
გასაგებია? დიდი მადლობა.
ლაპარაკობენ ამაზე.
დიდი მადლობა. ერთი მსმენელია, კიდე ერთად მოусმინოთ, რომ შემდეგ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ბატონო.
აი რა დააშავეს შურებიანმა მოსახლეობამ? ხო შეიძლება ისინი შეასახლონ, აი გეულები იყოს ადამიანებელი, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობამ არაფერ დაუშავებია. და მეორე კიდევ სააკაშვილი გადადგეს საერთეს ხელისუფლება, ისნა რაღაც შეგავარდი წავიდეს რუსეთი მაინც.
მადლობა ზარებისთვის. 988-327 და 204-110 გისმენთ ბატონო ირაკლი.
რაც შეეხება პირველ კითხვას, საკმაოდ სერიოზული თემაა. ის რომ აფხაზეთი და ოსეთი თავის დროზე მუდმივად იარაღდებოდა რუსეთის მხრიდან, ეს ახალი არ არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, არც მთელი მსოფლიოსთვის. ამის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის ცხადია სადაზვერო სამსახურები ამ მხრივ მუშაობდნენ და ტანკის და ასე ვთქვათ საბარგულ მანქანის საბარგულში ჩადება წარმოუდგენელია და თვითრინავების შემოტანა ასე ვთქვათ შეფუთვით ძალიან რთულია. თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ დასავლეთის რჩება და იყო ლოიალური რუსული აგრესიული პოლიტიკის მიმართ, რამდენადაც ჰქონდა იმედი, რომ ეს ყველაფერი კეთდებოდა მხოლოდ პოლიტიკური ნაბიჯების ხარდასაჭერად და რეალურად ამას არ მოყვებოდა ძალადობა და ჩვენ და სამწუხაროდ აგვისტოში ჩვენ გავხდით იმ ტრაგედიის მომსვენი, რაც გამოიწვია აი იმ პოლიტიკაზე არ რეაგირებამ, რასაც ადგილი ჰქონდა ბოლო 15 წლის მანძილზე. დღეს რა ვითარება არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, დღეს ვითარება ფაქტობრივად უცვლელია, მეტიც ცხელ ფონზე შეიძლებოდა პრინციპული მიდგომების დაფიქსირება დასავლეთის მხრიდან, შეერთებული შტატების მხრიდან. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ მედვედევის სარკოზის შეთანხმება არ სრულდება, მეტიც არათ სრულდება არამედ უფრო უარესიც კეთდება მხედველობაში მაგის, რომ იმის ნაცვლად, რომ გაიყვანოს რუსეთმა ჯარები და აღდგეს 7 აგვისტოს პოზიციები, რუსეთი გარკვეულწილად ცდილობს კიდევ უფრო გააფართოვოს მისი ეგრეთ წოდებული ტერიტორიები, ანუ მოკუპირებული ტერიტორიები და შეყავს დამატებითი ძალები, იქ აშენებს აზარმებს, აშენებს საზღვარს და ნუ სრული კატასტროფა შეიძლება ითქვას. ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სიტუაცია იმდენად გამოუვალია და იმდენად რთულია, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას გაუჭირდება ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენს ხელისუფლებასაც არ აქვს საკმარისი ნდობა მისი იმიჯი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე სერიოზულად არის შეძლახული და ჩვენი ხელისუფლება ვერ ახერხებს დიპლომატიური საშუალებებით მიაღწიოს იმას, რომ დასავლეთმა პრინციპული და ადეკვატური ზეწოლა მოახდინოს რუსეთზე. ფაქტობრივად სიტუაცია არის გაყინული, სადაც რუსეთი სარგებლობს ამ ვითარებით, დროის სარგებლობს და დგავს იმ აგრესიულ ნაბიჯებს, რაც ქვია აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიებზე მისი ყოფნის გამტკიცება. ეს არის რეალობა. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ხა ისიც უნდა ვთქვა და ობიექტურები უნდა ვიყოთ, რომ რუსული პოლიტიკა იმდენად არა ლოგიკურია და არა პრაგმატული და არა ცივილური, რომ უბრალოდ დასავლეთი მარტივად თქო ვერ ეწინააღმდეგება. რუსეთო ტანკი შეყავს აფხაზეთში, წინ ვერავინ ვერ დაუდგება მას. შეიძლება ერთადერთი მოწოდება იყოს დასავლეთის მხრიდან ამ პრინციპული მიდგომა და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე მისი ზეწოლა დაფიქსირდეს, იგივე ეკონომიკურ საკითხებზე ან სხვა მიმართულებით, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს დასავლეთი არ არის იმ ტიპის ერთიანობა, როგორც იყო ეს სივი ომის დროს. ყველას თავისი ინტერესები აქვს, სამწუხაროდ ადგილი აქვს ასევე დემოკრატიულ ღირებულებებზე თვალის დახუჭვას ენერგორესურსების უზრუნველყოფისათვის. ხედულობაში მაქვს ურთიერთობები ზოგიერთ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან. ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზულ მძიმე პოლიტიკურ ვითარებას ქმნის.
მსმენელი არ არის ხაზე. მეორე შეკითხვა იყო იმაზე, რა დაშავ მშვიდობიანმა მოსახლეობამ დავაბრუნოთ და იყოს ის თალკე სახელმწიფო, ოღონდაც ხალხი დაბრუნდეს. რამდენად წარმოგიდგენთ?
თალკე სახელმწიფოზე, რა თქმა უნდა, მე თანხმობას ვერაზროს ვერ ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, რომ არ შეიძლება სიტყვა ვერაზროს ვთქვა, მაგრამ ესაა ჩემი განწყობა, მე ვარ ამ ქვეყნეშვილი და არ მაქვს უფლება უარი თქვა ჩემს ისტორიაზე. ეს არის ისტორია და მე არ შეიძლება ჩემი აზრი დავაფიქსირო ამ შემთხვევაში. ეს არის ისტორია და ეს ტერიტორია, ეს ქვეყანა არის ისეთი, როგორიც უნდა დაგვიტოვა ჩვენმა წინაპრებმა. რა შეეხება რიგით მშვიდობიან მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, გაეროს ყველა რეზოლუციის მთავარი ამოცანა არის სწორედ მშვიდობიანი მოსახლეობა არ გახდეს საერთო, ასე ვთქვათ, გლობალური პოლიტიკის სხვარული. ახლა გლობალური პოლიტიკა რატო ეხმარა ეს სიტყვა? იმიტომ რომ რეალურად რუსეთს, აფხაზეთი ან ოსეთი კი არ უნდა, რეალურად მას უნდა სამხრეთ კავკასიაზე ქონდეს ზეგავლენა და აქედან დააფრთხოს ნატო და ევროკავშირი. ამიტომ ამ ფონზე ფაქტობრივად ჩვენს და აფხაზების და ოსეთის ვართ რუსული იმპერიალიზმის მსხვერპლი. ამიტომ ეს არის დიდი პოლიტიკა, ხოლო მშვიდობიან მოსახლეობას, რომელიც არის უბრალოდ მოქალაქე და ორიენტირებულია, რომ იცხოვროს შვიდად, წმარად, მოსავალი მოიყვანოს, ეკონომიკურ ურთიერთობებში იყოს ჩართული, რა თქმა უნდა, მათ ჩემეზეთ არათუ ხელი უნდა შეუშალოს, არამედ მაქსიმალურად უნდა შეუწყოთ ხელი. მე ვიყავი ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სადაც აფხაზეთის თის დევნილობა იყო შეკრულებული და მათი წარმომადგენლები, ღირსეული წარმომადგენლები და მათ ჩვენ ერთად მუშაობდით სტრატეგიაზე, თუ რა ხელისუფლებამ რა სტრატეგია უნდა განახორციელოს. და აქ პირველ რიგში დაფიქსირდა ის, რომ აუცილებლად ჩვენ პირდაპირ კავშირები უნდა დავაყაროთ აფხაზებთ.
ანუ ირაკლი, ბუნებრივად ფიქრობთ იმაზე, მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც ახლა თქვით, ფიქრობთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, რა შეიძლება იყოს მექანიზმი უსაფრთხოებისთვის. იყო ადრე საუბარი, თუ კი რუსეთს მხარე დაღიარებენ, მას აღარ ექნება გაეროში იმის საშუალება, რომ ამ საკითხზეს ვთქვათ.
ძალიან რთულია, რუსეთს აღიარო მხარე, ნიშნავს, რომ დასავლეთი პრინციპულად უნდა მიუდგეს ამ საკითხს და რუსეთი დაადანაშაულოს ომის წარმოებაში და დაანაშაულოს ტერიტორიების ოკუპაციაში, რაც რეალურად მოხდა, მაგრამ დასავლეთი ამაზე არ მიდის, ან არ უნდა რომ წავიდეს, იმიტომ რომ ღიად შედის კონფრონტაციაში რუსეთთან. მათ შორის შეერთებული შტატები ცდილობს, რომ კონსტრუქციული ლოიალური პოლიტიკით მიაღწიოს, ან მიაღწევინოს რუსეთს, რომ გახდეს ცივილური ქვეყანა. Ну, რა ვქნათ, 100 იმედები აქვთ. ჩვენ 70 წელზე მეტი ვიცხოვრეთ ამ პოლიტიკაში, ნუ 200 წელი შეიძლება ჩავთავოთ, ამიტომ ამის ამბიცია და ილუზია ჩვენ არ გაგვაჩნია, მაგრამ რეალურად უნდა ვთქვათ პირდაპირ და ამას უნდა შევეგუოთ, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ამ კონფლიქტებიდან რუსების განდევნა არ არის ჩვენ ძალაში. ჩვენ ამის უნარი არ გაგვაჩნია უბრალოდ. არც რესურსი გაგვაჩნია, არც იმდენი ძალა გვაქვს, არც სხვა კომპონენტებში ვართ იმედა ძლიერი, რომ ჩვენ ეს დამოუკიდებლად მოხროთ. ამიტომ ყველაფერი არის დამოკიდებული დასავლეთზე. ერთადერთი ამ მიმართულებითაც შეიძლება გაკეთდეს, რომ ყავდეს ძლიერი დიპლომატიური კორპუსი, პრინციპული მიდგომები, სერიოზული კავშირები და მუდმივი თავჩარქინდრული მუშაობა ამ მიმართულებით. ეს არის ჩვენი ამოცანა. მე დღეს ვამბობ, რომ ამ ვითარებაში ჩვენ მინიმუმ დე-ფაქტო სიტუაცია უნდა შევინარჩუნოთ და არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ თუ თქვათ ფორმალური თვალსაზრისით სიტყვა აფხაზეთს დავთმობთ, იქ მივიღებთ რაღაც საპირისპიროდ რაიმე შედეგს. ეს გამორიცხულია. ამიტომ ჩვენ მინიმუმ დღევანდელი სიტუაცია უნდა შევინარჩუნოთ, არ უნდა დავუშვათ ცეცხლის გახსნა და შემდგომ უკვე უნდა დაველოდოთ იმ პრინციპულ იმ ვითარებას, რაც პრინციპული მიდგომები უფრო გამოკვეთილი იქნება. ეს არის რეალობა, სამწუხაროდ რეალობა.
სმენელს შევახსენებ, რომ ბოლო ინტერვიუში, რომელიც ჰილარი კლინტონმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მიცა, გუშინ გამოქვეყნდა ეს მოკლე ინტერვიუ რუს ჟურნალისტ მიცამან ინტერვიუ, განაცხადა, ჩვენ ვიურთიერთებთ ვითანამშრომლებთ რუსეთთან იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია, თუმცა რჩება უთანხმოება კლავ და კლავ ისეთ საკითხებზე, როგორიც საქართველოა. ეს ორი რამე პარალელურად ესე იქნება და იარსება.
საბჭოთა კავშირის გამარეობა აღმოსავლეთ ევროპასთან მიმართებაში, ავღანეთთან მიმართებაში. ერთ დღეს ჯარები ავღანეთიდან გამოვიდა. ერთ დღეს აღმოსავლეთ ევროპა მთლიანად გათავისუფლდა რუსული ოკუპაციისგან.
რუსეთი იყო მაშინ. ეს არის ხოლმე არგუმენტი, რომ ამის შესახებ.
ის რუსეთი მე ჩვენება რომ გაცილებით ძლიერი და წონადი იყო ნატოსთან შედარებით, ვიდრე დღევანდელი რუსეთი. და თუ კი ჩვენ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ თუ კი დღეს რუსეთს მართავენ, ასე ვთქვათ, ტოტალური სახელმწიფოს ტიპის მართველები, ვიმენდოთ ის მომავალში, რომ შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს და რუსეთი დაეხსნას იმპერიალიზმის
ის ერთი დღე დადგეს საქართველოსთვის.
ანუ ეს ჩვენ არ უნდა გავწყვიტოთ ურთიერთობა აფხაზებთან, ოსებთან, აი თავარია აი ამ კომპონენტზე ვიმუშაოთ, რაც თავის მხრივ ჩემი აზრით სააკაშვილის შეცდომა იყო, როდესაც აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით იყავდა პოლიტიკა.
საუბარი უნდა დავასრულოთ, ხო ან არა იქნება მიპასუხოთ, ელი თუ არა ახლო მომავალში რუსეთისგან მორიგ სამხედრო აგრესიას. დიდი მადლობა, ეს იყო ირაკლი სესიაშვილი, ორგანიზაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი, ბოლერტი სათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ახალი ამბები ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ.